Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունիսի 14-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարի լույս։ Մեր առավոտյան թողարկման մեջ հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Հոհիդա ներկայացուցիչը չի հավատում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիան նոր վարկագիծ կդրսևորի։ Վրաստանն իր քաղաքացիներին կոչ է անում խուսափել Ռուսաստան մեկնելուց, քանի որ այնտեղ ըստ պաշտոնական Թբիլիսի նրանց անվտանգությունն ապահովված չէ։ Բելգիան գերազանցում է կարավարություն չունենալու բոլոր հնարավոր ժամկետային ռեկորդները։ Այս ամենի մասին քիչ հետո, իսկ մինչ այդ մի քանի լուր։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը երեկ ընդունել է այցով Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով պետ քարտուղարի փոխտեղակալ Թոմաս Մելիայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը, որին մասնակցել են նաև հատուկ քննչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանը և հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը, Թոմաս Մելիան խնդրել է տեղեկացնել 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ հարուցված քրական գործի նախաքննության ընթացքի, մասնավորապես 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Գլխավոր դատախազը ներկայացնելով նախաքննական մարմնի կատարած աշխատանքները շեշտել է, որ այս պահին ևս պատրաստ են ընդունելու միջազգային փորձագետի, ով կարող է օգնել օժանդակել նախաքննական մարմնին։ Երեք ԱՄՆ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով պետ քարտուղարի փոխտեղակալ Թոմաս Մելիայի հետ հանդիպում է ունեցել նաև Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սիրիայի անվտանգության ուժերը Թուրքիայի հետ սահմանի հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերում հարյուրավոր մարդկանց են ձերբակալել այն բանից հետո, երբ նախագահ Բաշար Ասադի զորքերը վերստին իրենց հսկողության տակ են առել ռեժիմին անհնազանդ այդ բնակավայրերը։ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե անցած շաբաթ նշված տարածաշրջանում զինված խմբավորումների կողմից սպանվել է ավելի քան 120 զինծառայող։ Մինչդեռ փախստականներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, որ սպանվածներից շատերը քաղաքացիական անձինք են կամ քաղաքացիների վրա կրակելուց հրաժարված զինծառայողներ։ Որոշ տվյալներով Թուրքիայում հանգրվանած սիրիացի փախստականների թիվն արդեն հասել է 5000-ի։ Աժութի միջազգային հիմնադրամը Բելարուսին հորդորել է առավել մեծ խստություն ցուցաբերել բյուջեի ծախսման հարցում, ընդհանուր մինչև բյուջետային աշխատավարձերի սառեցումը, ինչպես նաև կոչ է արել չմիջամտել ազգային աժույթի փոխարժեքի տատանմանը։ Այս պահանջների կատարման դեպքում միայն ԱՄՀ-ն կհամաձայնի դրամական օգնություն ցուցաբերել տնտեսական ճգնաժամի մեջ հայտնված Բելարուսին։ Այս պահին Մինսկին առնվազն 8 միլիարդ դոլար է անհրաժեշտ ճգնաժամը հաղթահարելու և դրա հարուցած հետևանքներին դիմակայելու համար։ Իքոլի կոչվող աղիքային մահացու բակտերիաների հետևանքով զոհերի թիվը Գերմանիայում հասել է 36-ի։ Գերմանիայի առողջապահական ազգային գործակալության տվյալներով վարակակիրների թիվը 3328 է։ Բացառությամբ 1-ի մահվան բոլոր դեպքերն արձանագրվել են Գերմանիայում։ Մեկ մարդ զոհվել է Շվեդիայում, սակայն վերջինս մինչ այդ ճամփորդել էր Գերմանիայում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես մեր տարածաշրջանում, այնպես էլ ողջ աշխարհում այսօրերին եռանդով քննարկում մեկնաբանում են Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական վերջին ընտրությունների արդյունքները։ Ինչ կլինի այժմ, ուր կգնա Թուրքիան, կփոփոխվեն արդյոք այդ երկրի արտաքին և ներքին քաղաքականության հիմնական վեկտորները, ու եթե այո, ապա որ ուղղությամբ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները փորձում են գտնել նաև Թուրքիայի անմիջական հարևան, սակայն վերջինիս հետ փակ սահման ունեցող Հայաստանում։ Հնարավոր է արդյոք, որ նախընտրական կաշկանդումներից այլևս ազատագրված Թուրքիայում այժմ այնուամենայնիվ փորձեն վերակենդանացնել հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացն ու վավերացնել արձանագրությունները։ Հայ-վերլուծաբաններից շատերը հորետեսորեն են տրամադրված այս հարցում, իսկ ինչ են մտածում քաղաքական գործիչները։ Մեր թղթակից Ծանուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Հոհիդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հնարավոր է, որ հունիսի 12-ի ընտրությունների հետևանքով ձևավորված Թուրքիայի նոր խորհրդարանը նախաձեռնի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված համապատասխան քայլեր։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, դեռևս որևէ հիմք չկա ակնկալելու, որ առաջիկա ամիսներին Թուրքիան կփոխի դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, քանի դեռ լուծում չի ստացել Ղարաբաղի
խնդիրը։ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների Թուրքիայի կողմից չվավերացվելը հիմնական պատճառ ունի Ադրբեջանի կեցվածքը, և Ադրբեջանի այդ կեցվածքը չի փոխվել, և չեմ կարծում, որ իր այս համեմատությամբ Թուրքիայի նախագահը կհամարձակվի գնալ Ադրբեջանի տեսակետին դեմ քայլերի, առնվազն առաջիկա ամիսներին, չեմ կարծում առաջիկա ամիսներին ինչ-որ դեղաշարժ կլինի Թուրքիայի կողմից կեցվածքի փոփոխություն Ղարաբաղի հարցում։
Հիշեցնեմ, հունիսի 25-ին Կազանում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, և վելուցաբանները չեն բացառում փաստաթղթի ստորագրման տարբերակը։ Այդ դեպքում ևս Թուրքիայի դիրքորոշման փոփոխություն պետք չի ակնկալել։
Մանավանդ որ Թուրքիայից ռեգալարության մոդիկ շրջանակներ, փորձակետներ այն տեսակետն են հայտնում, որ կարող է Թուրքիան վավերացնի արձանագրություններից մեկը, ընդամենը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատող։ Հույսով եմ, որ Հայաստանը կանձրադառնա, որ նման հնարավորություն էլ կա, և այսօրվանից ստորագրությունը հետ կվերցնի նման հնարավորությունից զրկելով Թուրքիային։
Կիրո Մանոյանը գնահատեց նաև Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցային ներկայիս գործընթացը։
Մինչև բոլոր հարցերի շուրջ չլինի համաձայնություն, ոչ մի համաձայնություն էլ չկա։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի արտգործնախարարությունը նորերս հայտարարեց, թե կողմերի դիրքորոշումները մոտեցել են։
Ուրեմն, եթե նույնիսկ կատարական ինչ-որ դեղաշարժ որոշ խնդիրների վերաբերյալ, ես չեմ կարծում, որ մասնակի փաստաթուղթ կստորակրեն կողմերը, առավել ևս Հայաստանը, եթե Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը շատ հստակ չի ձևակերպված, որ ինչպես պիտի լուծվի։
Տեղեկատվական և քարոշչական նոր դրսևորումներ է ստանում տարածաշրջանի մեկ այլ կնճռի՝ ռուս-վրացական հակամարտության ընթացքը։ Վրաստանի իր քաղաքացիներին կոչ է անում խուսափել Ռուսաստան մեկնելուց, քանի որ այնտեղ նրանց անվտանգությունն ապահովված չէ։ Օրերս Ռուսաստանում այսպես կոչված սկինհեդների կողմից սպանվել է մի վրացի։ Այս փաստի կապակցությամբ տարածված հայտարարության մեջ Թբիլիսին պաշտոնապես պնդում է, որ մարդուն սպանել են միայն այն բանի համար, որ նա վրացի է։ Այս մասին, ինչպես նաև Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը Ռուսաստանի տված պատասխանի մասին է Մոսկվայից պատմում Ազա Բաբայանը։
Ռուս-վրացական տեղեկատվական պատերազմը շարունակվում է։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը Վրաստանի քաղաքացիներին կոչ է արել զերծ մնալ Ռուսաստանն այցելելուց։ Այն բանից հետո, երբ հունիսի 5-ին Մոսկվայում սպանվել է 49-ամյա Գելա Բլյաձեն, դրա վրա հարձակվել են սքինհեդները։ Մոսկվայի իրավապահ մարմինները սպանվածի հարազատներին պատմել են, որ սպանությունը ազգային հողի վրա կատարված ցանցագործություն էր։ Պաշտոնական Թբիլիսիի տարածած հայտարարությունում ասված է, որ տղամարդը սպանվել է միայն այն բանի համար, որ վրացի էր։ Այս սպանությունը կատարվել է մի երկրում, որտեղ չեն պաշտպանում մարդու իրավունքները, որտեղ իրավապաշտպաններին, լրագրողներին և փաստաբաններին սպանում են փողոցներում և բանտերում։ Սպանությունը կատարվել է մի երկրում, որը որդեգրել է պետական հաբեկչության քաղաքականությունը։ Մենք կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին չայցելել Ռուսաստան, քանի որ այդ երկրում դրանց անվտանգությունն ապահովված չէ, ասված է Վրաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այս մեղադրանքները հերքել է, և վրացի կոլեգաներին կոչ է արել, եթե նրանք ունեն տեղեկություններ փաստի վերաբերյալ, տրամադրել դրանք ուսումնասիրելու համար։ Այս մասին մասնավորապես ՌԻԱ Նովոստին ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանում և Մոսկվայում մասնավորապես պարբերաբար սպանում են նախկին խորհրդային հանրապետությունների քաղաքացիներին, այդ թվում նաև հայաստանցիներին և հայերին։ Հետաքրքիր է, եթե ամեն հարցակումից էլ չեմ խոսում սպանությունից հետո, այս կամ այն երկրի արտգործնախարարությունը նման հայտարարություն տարածի, արդյոք Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններն ավելի արդյունավետ չեն սկսի պայքարել ազգայնամոլների դեմ։ Տեղեկանքի համար, այս տարվա 5 ամիսներին միայն Ռուսաստանում ազգ միջազգային հողի վրա հանցագործությունների արդյունքում 11 մարդ է զոհվել և 55 մարդ վիրավորվել է։ Իդեպ, սպանվածների մեջ կա նաև հայաստանցի։ Սրանք ՍԱՎԱ կենտրոնի տվյալներն էին։ Ազավաբեն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ տեղափոխվենք Եվրոպա։ Բելգիան գերազանցում է ինքն իրեն և գերազանցում է ցայժմ աշխարհում գրանցված բոլոր համանման ռեկորդները։ Ուղիղ 1 տարի է, ինչ այդ երկիրն ապրում է առանց կառավարության, սակայն հետաքրքիր է, որ դա բելգիացիներին ամենևին էլ չի խանգարում ապրել և անգամ տնտեսական աճ գրանցել։ Այս շատ հետաքրքիր իրողության մասին Պրահայից պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Թվում է, թե անհնարին է համեմատություններ գտնել խոսելով այնպիսի տարբեր երկրների մասին, ինչպիսիք են Իրաքը, Կամբոջան և Բելգիան։ Մի երկրում դաժան պատերազմ է, որի ավարտը չի երևում, մյուսում կոմունիստական դաժան անցյալ, որից մարդիկ առայսօր ուշքի չեն գալիս, և դրանց կողքին մոլորակի ամենազարգացած բարեկեցիկ պետություններից մեկը, որտեղ հյուրընկալվել են Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի կենտրոնները։ Մինչդեռ գողտրիկ Բելգիան գերազանցել է նախ Իրաքի, ապա Կամբոջայի ռեկորդները։ Իրաքում 249 նոր շարունակ կառավարություն չի եղել։ Այդ ցուցանիշը բելգիացիները գերազանցել են այս տարվա փետրվարի 17-ին։ Կամբոջան 2003-2004 թվականներին 353 օր կառավարություն չի ունեցել։ Բելգիացիները հունիսի 1-ին Կամբոջայից են առաջ անցել, և հիմա նրանք առաջինն են կառավարություն չունեցող երկրների ցանկում։ Երեկ նրանք արդեն հոբելանական ռեկորդ են սահմանել, ճիշտ 1 տարի շարունակ չունեն կառավարություն։ Անցյալ տարվա հունիսի 13-ին Բելգիայում տեղի են ունեցել համազգային ընտրություններ, կուսակցություններից և ոչ մեկը սեփական ուժերով կառավարություն կազմելու համար անհրաժեշտ քվեներ չի շահել։ Ֆլամանդական նոր դաշինքը խորհրդարանի 150 տեղանոց ստորին պալատում 27 տեղ է ստացել։ Ֆրանկոֆոնների շահերը ներկայացնող սոցիալիստերը 26 տեղ են ստացել։ Ֆլամանդական նոր դաշինքում հիմնականում միավորված են պահպանողական և նույնիսկ անջատողական հայացքներ դավանող գործիչներ, ովքեր առիթից առիթ արծարծում են Ֆլանդրիայի անկախության գաղափարը։ Դաշինքը և սոցիալիստները համաձայնության չեն հասնում։ Երկիրը պարակտված է լեզվական սկզբունքով։ Բնակչության մոտ 60% ֆլամանդացիները, նրանց լեզուն գերմանական լեզուներին դասվող նիդերլանդերենն է, մոտ 40%-ն էլ վալոններ են, ովքեր ֆրանսերեն են խոսում, որոշ շրջաններում տարածված է նաև գերմաներենը։ Բելգիան սահմանադրական միապետություն է, 1830 թվականին անկախացել է Հոլանդիայից, անկախ երկրում տիրապետողը ֆրանսերենն էր, սակայն անցյալ դարի 60-ականներին ֆլամանդացիները սկսել են պայքարել իրենց լեզվին երկրի պետական կյանքում արժանի տեղ ապահովելու համար, պարտադրել են թարգմանել սահմանադրությունը։ Միասնությունը ուժ է տալիս, սա է Բելգիայի կարգախոսը, սակայն միասնություն առնվազն կառավարություն կազմելու հարցում չկա։ Թերևս ամենազարմանալին այն է, որ երկիրը ծաղկում բարգավաճում է, պետական հիմնարկների աշխատանքը չի ընդհատվել, տնտեսությունը աճ է գրանցում, ներդրումների ծավալը ավելանում է, գործազրկությունն էլ նվազում, վարչապետի պաշտոնակատար Իվ Լետերմի թիմը աշխատում է, հասարակությունն էլ ուննախ և առաջ երիտասարդությունը զոր ու գիշեր ծաղրում են պետական այրերին և մերթընդմերթ հարց են տալիս, իսկ գուցե Բելգիային ընդհանրապես պետք չէ կառավարություն, առայժմ կատակով են ասում։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ մի քանի մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Առավոտը հետևյալ հարցն է ուղղում ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանին։ Այն, որ իշխանությունն առայժմ չի անում ՀԱԿ-ին ընդառաջ հաջորդ քայլը, նշանակում է, թե բավարար են համարում արտաքին որոշ մեղմացումը և այլևս չունեն առավել ուժեղանալու կարիք։ Գուցե սա նաև ցուցիչ է, որ լեղը հարցում բեկում չի սպասում, որ առաջանար թիկունքն ապահովելու խնդիր։ Ռուբեն Հակոբյանի պատասխանը. Այժմ իրոք սպասողական վիճակ է, չեմ կարծում, թե իշխանությունը միանշանակ այո կամ ոչ է ասել։ Եվ ճիշտ է, որ ի վերջո պետք է իր խոսքն ասի Սերժ Սարգսյանը։ Սպասողական վիճակը կարող է ձգվել մինչև Կազանի հանդիպումը։ Եվ եթե իրոք այնտեղ որոշիչ քայլեր չեն սպասվում, ուրեմն իշխանությունն իրեն ավելի ինքնավստահ կզգա։ Ներքին մանևրումների և ՀԱԿ-ի կարիքը կարծում եմ չի ունենա։ Ինչևէ, ՀԱԿ-ը փորձում է կարևորել առաջիկա հանդիպման նշանակությունը և այդ համատեքստում պարտադրել երկխոսություն համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Ժամանակն իր խմբագրականում գրում է. Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հայաստանյան այցի հետաձգումը, որ պետք է կայաներ հունիսի սկզբին, ըստ էության աննկատ մնաց, համենայն դեպս չարժանացավ մանրամասն դիտարկման։ Ինչ դեռ այդ իրողությունն առաջին հայացքից իր արարողակարգային բնույթով հանդերձ, կարծես թե խոսումը հայ-իրանական փոխհարաբերության մեջ վստահության լուրջ ճգնաժամի մասին։ Բանն այն է, որ այցի հետաձգման պատճառի մասին ձևակերպումը, որ ներկայացրեց իրանական կողմը, հայկական կողմից որոշ փաստաթղթերի անպատրաստություն ուղղակի մեղադրանք է Հայաստանի հասցեին։ Փաստացի ստացվում է, որ իրանական կողմի հետ եղել են այցի հետ կապված պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն հայկական կողմը չի հարգել։
You look like an angel.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։ You fool me with your kisses. You